Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей. Тағы да сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты ресми Астана мәлімдеме жасаған жоқ. Ал қазақстандық сарапшылар Қазақстан Ресейдің саясатын қолдамауы керек деп отыр.
Қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған дұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қатерлі болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Сонымен қатар бұл жаңалыққа Қазақстанда мекендейтін осетиндер мен грузиндердің де пікірі беріледі. Және тыңдарман мінберінде студент Даниэр Алиев Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына қатысты өз ойын ортаға салады. Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізген сауалнаманы да тыңдайсыздар. Және де Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде де талқыланатыны туралы айтпақшымыз. Құрметті ағайын, сонымен қатар 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше оразайын ерекшеліктер жайында хабарымызды да тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы тілшіміз Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітімі жақсарып тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұстау 1-ші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темекі шегеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдағы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту 1-ші 42-тен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биылда Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадір түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадір түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы 42 күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Кымбаттагайын, сонумен 42-түн биринде касиетті Рамазан айы басталады. Ендеше оразайын ерекшеліктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда қазақстандық мұсылмандардың кейінгі кездегі Алланы тануға, ораза ұстап иманын күшейтуге деген ынтасы қандай деген сұраққа Қазақстанның бас мүфтиі Әбсаттар Дербісәлі жылдан жылға Алла Тағаланың ризалығы үшін ораза ұстаушылар саны артып келе жатқанына тоқталған. Оның айтуынша, жалпы Рамазан айының қадір-қасиеті мен артықшылығы жайлы мешіттерде бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен айтылып жүр. Рамазан айында ішіп жеуге ғана емес, артық сөз, өсе ғайбат айтпасын деп тілге, әдепсіз нәрсені көрмесін деп көзге, ондайларды естімесін деп білмесін деп құлаққа, теріс нәрсені ойламасын деп ойға да ораза тұтады. Құранды көбірек оқып, зерделеп, құлшылық амалдарын молынан орындап жатсағаны, олардың сауабы арта түседі. Сол арқылы ғана ұстаған оразамыз Алла Тағала құзырында ілтипат пен құрметке ие болады деген екен бас мүфти. Қымбаттағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ресей мемлекетінің Грузияның жікшілі аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Орталық Азия мемлекеттеріне кері әсер етуі мүмкін. Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмағамбетовтың айтуынша, Ресейдің бұндай қадамды дәл осы уақытта жасап жатқаны ойландыратын нәрсе. Онда Құрама Штаттар президент сайлауына дайындалып жатыр, Еуропадағы Ресейдің мұнай газына тәуелді болып қалуда. Міне, осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын, дейді Азаттыққа берген сұхбатында бұл саясаткер Бөрхан Нұрмағамбетов. Құрметті ағайын, ресми Астана болса, әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына Қазақстандағы осетиндер қуанып, бір-бірлерін құттықтаса, Қазақстандағы грузиндер Қазақстан Ресейдің шешімін құптайды деп ойлайтындықтарын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызынан толығырақ тыңдайық.
Оңтүстік Осетияда туып өскен Луиза Цаплина 30 жылдан астам Алматыда тұрады. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін жариялағанын естіген кезде, оның қуанышында шек болмапты. Жаңалықты есте сала әр елде жүрген туған туыстары бір-біріне жедел телефон шалып құттықтай бастағандарын айтады Луиза Цаплина.
Я от радости плакала, и сейчас слёзы на глазах.
Мен қуаныштан жыладым, қазір де көзіме жас келіп тұр. Білесіз бе, бұл тәуелсіздік тым қымбатқа түсті. Қаланың жартысы жермен жексен болды. Қаншама жастар қырылды. Менің аға мен немере әпкелерім соңғы қырғыннан қашып, Владивостокта бала шағаларымен жан сауғалап жүр. Енді ағам Цхинвалидегі үйіне қайтып келгенде, қай жерді паналайтындығын білмейді. Олар мына жанжалға дейін әке-шешемнен менің ұлыма қалған үй-жайда тұрып жатқан. Бірақ екі қабатты сән-салтанатты үйіміз бүкіл дүние мүлкімен осы жолғы қырғанда жанып, күл талқан болыпты, деп көзіне жас алады зейнеткер Цаплина. Луиза Цаплина Осетияда уақытша бейбіт өмір орнағанымен грузиндер мен осетиндер арасындағы кек өшпейтін шығар дейді. Цхинвалидің төңірегінде грузиндердің де, осетиндердің де ауылдары бар. Бұрын олардың ешқандай айырмашылығы жоқ еді. Енді олардың арасы не болатынын білмеймін. Саясаткерлер не айтса да олар жауласуын қоймайды, кектер тарқамайды, дейді Луиза Цаплина.
Но в деревнях рядом грузинская, рядом осетинская, они между собой будут враждовать.
Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеп, басқа елдерді де осындай қадамға баруға шақырған. Бұл ретте Алматыдағы Грузия мәдени орталығының жетекшісі Нина Чучуваға хабарласқанымызда, ол ешқандай пікір білдіргісі келмейтіндігін ашулы түрде жеткізді.
Достаточно, потому что я уверена, что Казахстан скоро признает Осетию и Абхазию.
Жетеді, өйткені жақын күндері Қазақстан Абхазия мен Осетияны мойындайтындығына сенімдімін. Менен неге сұрайсыз? Одан да Қазақстанның шешімін күтіңіз. Қазақстан Ресей мен арақатынасын бұзғысы келмейтіндігі анық, дейді Қазақстандағы Грузия диаспорасының өкілі Нина Чишуа. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зора Кузмава Ресей өзінің шын бет-бейнесін көрсетті деп қысқа қайырды. Ол өздерінің бұл мәселе бойынша арнайы мәлімдеме әзірлеп жатқандығынан хабардар етті.
Мы сейчас готовим кое-какие материалы, мы вам направим.
Әзірге Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ресейдің шешімі бойынша түсіндірме бермей отыр. Ресейдің сейсенбі күнгі шешімі Қазақстанды ғана емес, Америка Құрама Штаттары мен Еуропа елдері мен Ресеймен тығыз қарым-қатынастағы барлық елдерді қиын жағдайға қалдырып отыр, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов.
Былай жүрсе өгзеледі, былай жүрсе арбасынады деген қазақтың сөзі бар. Қазақстан мен ойлап отырып, қазір бұны әуелі зерттейді. Саяси бар, әлеуметтік саласы бар, әскери саласы бар, геосаяси саласы бар, тағы да басқа көптеген салаларында біздің азаматтармен ойлап отырып, қазір зерттеп отырып, одан кейін өзі бір тұжырымға келгенде елбасымыз өзінің көзқарасын білдіреді деп ойлаймын.
Камал Бурханов, Ресей президенті 10 жылдан астам онсыз да іс жүзінде тәуелсіз елдерді өз мәлімдемесі арқылы тек заңдастырды деп есептейді. Екінші жағынан бұл этникалық сепаратизмнің етек алуына түрткі болуы мүмкін деп қауіптенеді депутат. Қазақстанның Ресеймен көптеген интеграциялық ұйымдар ауқымында тығыз қарым-қатынаста екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанның Сапастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, ол Қазақстанда Абхазия мен Оңтүстік Осетияның дербестігін мойындау керек деп есептейді.
Қазір ОДКБ жинап жатыр, ОДКБ-ға кіретіндердің бәрі де оны қолдау керек. Біз Қазақстан ОДКБ-ға кіреді. Вот олар соны қолдаса, значит, Абхазия мен Южная Осетия болады уже признанными республиками. Америка деген Косовоны бастады, а басқа европейский НАТО кіретін бәрі немелетікті почти оны қолдады ғой. ОДКБ-ға кіргесіне ОДКБ-ның ұстағы Қазақстанда, Киргизияда, Россияда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузия құрамындағы екі елдің дербестігі туралы шешім қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларациясында құжаттарда басшылық алғандығын мәлімдеген. Алайда Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалаған. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия наразылықтарын білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 26 тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді. Бұл оқиға Қазақстан қоғамында түрлі пікір туғызып отыр. Елдегі бірқатар сарапшылар бұл жағдайға Қазақстанның Ресейді қолдамауы керектігін айтады, ал Қазақстандағы осетиндер бұл жаңалықты қуанышпен қарсы алғанын айтып отыр. Ал грузин өкілдері болса, Қазақстан Ресейдің шешімін қолдайтын шығар деген өз болжауын айтуда. Ресей басшысы бұл шешімді қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесін, халықаралық ереженің негіздері туралы 1970 жылғы декларацияны, сондай-ақ тағы басқа халықаралық құжаттарды басшылыққа алғандығын айтады. Грузия өзінің жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін Мәскеудің мойындауын ашықтан-ашық құрамына қосып алу әрекеті деп бағалады. Қымбатты ағайын, өздеріңізді осы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін Ресей мойындағанына байланысты хабарларымызбен алдыда таныстырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында Данияр Алиев есімді студент Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына байланысты өз пікірін білдіреді.
Мен өзім қарсымын. Себебі, мысалы, қазіргі қарап отырсақ, Грузияның ішіндегі автономиялы мемлекет, оған тек Ресей ғана қолдап отырғанымен басқа бүкіл әлемдік мемлекеттер, сонымен қатар Орта Азия болсын, Еуропа мемлекеті болсын, Біріккен Ұлттар тарапынан болсын, бұл әлі шешім қабылданбаған. Тек Ресейдің сондай үлкен империя ретінде күштік қаруымен тәуелсіздікті күшпен алып беріп отыр. Ал бұл Грузия басқа мемлекеттер тарапынан болсын қарсы деп ойлаймын. Себебі басқа мемлекеттердің тәуелсіздігіне қол сұғу ол заңды түрде шешілмеген. Егер де бұл заңды түрде барлығы біріккен ынтымақта бірлікте шешілетін болса, мұндай үлкен, сондай кереғар нәтиже бермес еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы хабарларымызда Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты пікірлерімен таныстырамыз. Онда грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқыланатыны туралы да айтпақшымыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org. www.azatik.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мәскеу мен Тбилисидің жанжалынан туған дипломатиялық дағдар сәрсенбі күні екі елдің астанасында жалғасатын сияқты. Британ сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Киевке Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен жүздесу үшін Душанбеде жүр. Медведев бұл сапарға Ресейдің Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындауына батыс елдерінің қарсылық білдіруінің ізінше аттанып отыр. Бұл тақырыпқа әріптесім Сұлтан Қанаққұлы тоқталады.
Ұлыбритания осы айдың басында Ресейдің Грузияға басып кіруіне табанды түрде қарсы шыққан көп елдің бірі болды. Өткен сейсенбі күні Мәскеу Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындағанда Дэвид Миллибанд батыстың оған деген қарсы көзқарасын білдіріп, Кремльдің әрекетін заңсыз әрі жол беруге болмайтын қадам деп бағалады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі сәрсенбі күні Украинаға баратын сапарын Ресейдің басқыншылығына қарсы кең коалиция ұйымдастыру үшін пайдаланатынын мәлімдеді. Британ министрі Киевте Украина президенті Виктор Ющенкомен келіссөз өткізеді. Сәрсенбі күні Виктор Ющенко да Ресейдің іс-әрекетін өткір сынға алды. НАТО-ға мүше болып кіруге ұмтылғаны үшін Грузия сияқты Украинада Ресейдің наразылығын туғызды. Украинаның бұрынғы сыртқы істер министрі Анатолий Зленконың атап көрсетуінше, Грузиядағы қалыптасқан қазіргі жағдай Украинаға да қатер болып төнеді. Өйткені көпшілік жұрт этникалық орыстар басын тұратын Қырым түбегі тағы бір жанжал аумағына айналуы мүмкін деп алаңдайды.
Звичайно, ризик завжди існує, оскільки конфлікт неподалік знаходиться від України і
Дау жоқ, ондай қатер бар. Өйткені бұл жанжал Украинаға өте жақын. Сондықтан да біз осындай қатерге өте сақ болуымыз керек. Және Украинаға қатысты кез келген арандатушылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл жерде мен екеуін салғыстырым келмейді. Өйткені олар тіпті әртүрлі нәрсе. Украина тәуелсіз, азат, бейбітшіл және ешқашан басқыншылыққа бармайтын ел. Қырым болса, тәуелсіз Украинаның бөлінбейтін құрамдас бөлігі.
Ресми Лондон шығысқа қарай көз тастағанда өз кезегінде Ресей бетін Қытайға қарай бұрды. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстан астанасы Душанбеде Қытай басшысымен жүздесуге тиіс. Бұл кездесу ынтымақтастықтың Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті саммиті қарсаңында оңтүстік Осетия проблемасы талдануы мүмкін кезекті саммитінің қарсаңында өтпекші. Осыған дейін ресми Бейжин Кавказдағы жанжалға пәлендей сыр білдірген жоқ. Демек Шанхай ұйымы жетекшілерінің Душанбедегі кез келген мәлімдемесі бір жағынан Грузия мен оның батыс әртістерінің ал екінші жағынан Ресей мен Қытайдың текетіресін күн тәртібіне шығарады. Сейсенбі күні жаңа Қырғи-Қабақ соғысының басталуы мәселесін сөз еткенде Дмитрий Медведев Ресейдің Қырғи-Қабақ соғысқа ұмтылмайтынын, бірақ ондай текетірестен қорықпайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар Ресей президенті батыстың бірнеше баспасөз құралына сұхбат беріп, Financial Times газетінің сәрсенбілік санына Кавказдағы ахуалға деген Кремльдің көзқарасы мен саясатын сипаттап түсіндіретін мақаласын жариялап, ақпараттық шабуылға көшті. Өз мақаласында ол Мәскеудің Грузияға әскерін жіберу туралы шешімін ақтап, оңтүстік Осетияны өзіне күштеп қосуды жоспарлаған Грузия президенті Михаил Саакашвилиді есінен ауған адамға теңеді. Сонымен қатар Дмитрий Медведев Ресейдің табанды қарсылығына қарамастан батыс елдері Косованың өз бетінше және бір жақты жариялаған тәуелсіздігін мойындауынан кейін оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаудан басқа Мәскеудің амалы қалмағанын мәлімдеді. Қазіргі халықаралық қарым-қатынас туралы Ресей президенті кейбіреулер үшін сіздердің бір ережеңіз, өзгелер үшін тіпті басқа ережеңіз болмауы керек деп жазды. Алайда әзірше бірде бір басқа мемлекет Ресейге еріп, Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындайтынын мәлімдеген жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау жөніндегі шешімі Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқылануға мүмкін деген хабарымызды айтып отырмыз. Онда Британ сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Киевке осы Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен кездесу үшін Душанбеде жүр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін назарларыңызға осы Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындаған на байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыгайын, жоғарыда атап өткеніміздей, 26 тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияның жүкшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін ресми түрде мойындағаннан кейін азаттықтың грузин қызметі бұған қатысты халықтың пікірін берген еді. Сауалнамаға қатысқан 58 жасар жұмысшы Тарел Горгешвилидің пікірінше, егер Ресейдің өз ішіндегі үлкен проблемаларға жол бергілері келмесе, премьер-министр Владимир Путин аттың басын тартып ұстағаны жақсы болар еді. Өйткені бұл әдепкі жағдайға айналып кетсе, бізде тек екі аймақ қана бар. Ал Ресейде менің ойымша 50-ден аса автономиялық аймақтары бар, дейді бұл 58 жасар жұмысшы. Сонымен Ресейдің шешіміне қатысты 23 жасар студент Анна. Бұл шешім менің пікірімше тек формальды болды. Бұл шешім бұрын шешіліп қойған. Олар бізден әлдеқашан тәуелсіз болды. Біздің мемлекет ештеңе жасай алмады. Абхазия мен Оңтүстік Осетияны бізбен ешқандай қарым-қатынас құрғысы келмейтіні бізге әрине жаман. Олар толығымен Ресейге тәуелді болып отыр. Сондықтан Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктері жүзеге асады деп айта қою бекер болады, дейді студент Анна Ихоная. Сонымен қатар Ресейдің бұл Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздігі мойындағанына қатысты университет профессор 65 жасар Лия Цурциями қарапайым халық осылай болатынын баяғыдан білген дегенді айтады. Біз тұрғындар бұлай болатынын күткенбіз. Үкіметте оны білді ме жоқ па, оны білмейміз. Біз Ресейдің соңғы 3-4 ай бойы жасаған барлық қадамдарын ақырында осы бағытқа бастайтынын білгенбіз. Бұл әрине жақсы емес. Менің ойымша Ресей осы қадаммен Грузияның аймақтық тұтастығы бұзылғанын көргісі келеді, дейді бұл профессор. Сонымен қатар 59 жастағы экономист Мзия Гурженидзе. Менің пікірімше олардың шешімі қате болған сияқты. Цхинвали мен Абхазия екеуі де әрдайым Грузияның бір бөлігі болып келген. Енді ол қалай болуы керек? Грузиялықтарда немесе халықаралық келешектен бөлік болу міндетті түрде кері салдарын әкеледі, дейді бұл экономист Мзия Гурженидзе. Қымбаттағайын, сонымен Грузияның жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы назарларыңызға ұсындық.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей Оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен. Демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды, дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу, дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фильгенауэр, Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды, деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухарестен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Филген ауыр пікірін «Жедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бленк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды дейді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдар.